Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková a se mnou ve studiu je Petr Jan Vinš a my se budeme bavit o exorcismu, protože nejrůznějšími médii probíhají v poslední době zprávy, že v Evropě vzrůstá zájem o exorcismus. Mě by zajímalo, jestli to tak skutečně je a proč to tak podle vás je. Jestli to je třeba důsledek nějakých politických, sociálních a ekonomických krizí.
Ten zájem o exorcismus napříč Evropou a vlastně i napříč světem skutečně vzrůstá v posledních 15-20 letech. Těch důvodů k tomu může být asi celá řada. Za prvé je třeba říct, co vlastně myslíme tím, když hovoříme o exorcismu, protože to je jev, který může mít širokou škálu projevů. Těch důvodů může být celá řada. To, že se nějakým způsobem sociální situace v některých částech světa vyhrocuje, může být tím vlivem. Na druhé straně ne asi jediným. Jednu roli v tom hraje také to, že ta služba začíná být v církvi opět dostupná. Že po nějakém období, kdy praxe exorcismu byla zapomenutá de facto a spojovala se, řekněme, s nějakými maximálně prostě excesy a s takovou tou představou temného středověku, tak se teďka vlastně v poslední době začíná zpátky dostávat do toho veřejného povědomí a církevního povědomí, že takováhle služba existuje, že to nemusí být něco negativního, že církev může tímhletím způsobem nějak sloužit lidem a sloužit jaksi zodpovědně. Takže myslím si, že ten důvod je nejenom v tom, že vzrůstá ta poptávka, ale vlastně i to, že ta církev přináší nějakou smysluplnou nabídku.
Proč tedy církev najednou v těch posledních letech s tím začala? To taky asi nebylo jen tak bezdůvodně.
Z té strany církevní nebo té oficiální tady před relativně nedávnou dobou zazněl požadavek, že každá diecéze by měla mít alespoň jednu osobu, která je nějakým způsobem proškolená a vyzná se v těch věcech, které se týkají exorcismu. Jednotlivé diecéze všude možně po světě začaly pověřovat kněze právě touto službou a také je vzdělávat, připravovat na tu službu. Tím se vlastně ta tematika exorcismu dostává do nějakých oficiálních kolejí, protože jedna z těch věcí, která té praxi exorcismu nejvíc škodí, je to, když ji v uvozovkách na černo nebo tak nějak nadivoko dělají lidé, kteří k tomu nemají církevní pověření, nemají k tomu příslušné vzdělání a nedrží se těch oficiálních postupů. Právě v těch otázkách exorcismu se pohybujeme na tom poli nesmírně citlivém, jak ostatně i ta relativně nedávná historie dokazuje. Zároveň i na poli, které má přesah mimo tu teologickou rovinu do psychologie, do psychiatrie, do lékařství, do dalších oborů a je tady jako bezpodmínečně nutné, aby se ty věci děly nějakým jako standardním způsobem a pod nějakou jako kontrolou, aby se předešlo nějakým excesům, které se, a to je třeba s politováním konstatovat, v minulosti staly.
Můžete to nějak kvantifikovat, jestli je tam nějaký opravdu velký nárůst v posledních letech, jestli se bavíme o desítkách procent, nebo jsou to pořád jednotlivé případy?
S tou kvantifikací je to složité. Jak s kvantifikací těch v uvozovkách exorcistů, tak s kvantifikací těch kauz, které se řeší. Především proto, že ono není vlastně zas tak snadné říct, kdo je a kdo není exorcista. Respektive exorcismus může provozovat v tom katolickém chápání a podle kanonického práva kněz, který je k tomu pověřený biskupem. A ta pověření můžou mít různou podobu. Může být ten kněz pověřený k jednotlivé kauze, nebo může mít nějakou formu obecnějšího pověření třeba pro všechny případy v dané diecézi a tak dále a tak podobně. Celá řada diecézí různě po světě, jak v katolické, tak třeba v anglikánské církvi zavedla tu praxi, že mají v diecézi jednu osobu, která je tím místem kontaktu pro lidi, kteří mají nějaký takovýhle problém. Nicméně ta osoba sama není exorcistou. Ta osoba dělá nějaké takové to prvotní třídění a teprve poté kontaktuje případně ty kněze, kteří k tomu mají pověření. A takovýhle postup vlastně na jednu stranu dokáže filtrovat ty případy, které vyžadují nějakou pozornost ze strany církve a zároveň i chrání ty kněze samotné, protože pochopitelně v okamžiku, kdy o vás někde někdo napíše, že jste exorcista a vylepí to na webové stránky, tak druhý den máte na prahu novináře a zástup lidí, kteří po vás budou chtít různé věci, z nichž naprostá většina nebude mít s tou reálnou službou exorcismu nic společného. K tomu je potřeba říct ještě jednu věc. Vždycky je dobré hovořit o exorcismu a modlitbě osvobození. Modlitba osvobození je příbuzný typ pastorálního úkonu k exorcismu, ale není to exorcismus v pravém slova smyslu. Exorcismus jako takový může kněz provozovat pouze tehdy, když má morální jistotu, že jde o skutečnou posedlost nebo že jde o skutečné působení ďábla zla. A takovýchto případů je nesmírně málo. Velká část těch případů, kdy ti lidé jsou třeba subjektivně přesvědčeni o tom, že v jejich životě zlo nějakým způsobem působí, je řešitelná spíš tou modlitbou osvobození, která je nějakou jako modlitbou za osvobození toho člověka z moci zla, ať už to zlo působí jakýmkoliv způsobem, ale není tím exorcismem, v kterém by ten kněz rozkazoval a hovořil přímo k tomu zlému a vykazoval ho. Na celou řadu těch případů lze odpovědět ještě dalšími pastorálními úkony. Třeba pak, když někdo má pocit, že v jeho příbytku se děje něco špatného, tak je možné třeba požehnat, vykropit svěcenou vodou. Je možné třeba v případě nějakých onemocnění i psychických volit třeba svátost pomazání nemocných.
Jak jsme na tom v Česku? Můžeme říct, že i tady stoupá zájem o tyto služby?
V Evropě ten zájem stoupá. Vidíme ho i v České republice a na Slovensku. Dokonce se tady vytváří struktury, které sdružují ty duchovní, kteří jsou biskupem pověřeni k této službě a starají se o nějaké jejich další vzdělávání a starají se třeba i o informování veřejnosti. Byla takto vytvořena třeba webová stránka www.exorcismus.eu, skrz kterou může římský katolik nebo řeckokatolik kontaktovat v České republice nebo na Slovensku příslušnou osobu, která v jednotlivé diecézi má na starosti tuto službu.
Kolik takových knězů je v České republice?
Ono to je obtížně kvantifikovatelné právě proto, že existují různé formy toho pověření. Nechci se teď mýlit, protože nemám úplně přesný přehled, ale myslím si, že to číslo se pohybovalo někde kolem 20.
Přišel jste vy osobně tady nějaký případ exorcismu anebo jiných těch pastorálních úkonů?
Ano, těch dotazů nebo těch problémů už několik bylo. Nicméně, jak jsem říkal, není to otázka jenom exorcismu, je to otázka celé řady dalších úkonů, řekněme toho nižšího stupně, a na téhle rovině už jsem řešil řadu případů, které vyžadovaly nějakou pozornost, ať už to bylo prostě nějaká modlitba osvobození, nebo to, že někdo měl pocit, že se u něj doma děje něco, co by se dít nemělo, a měl nějakou upřímnou touhu po tom, aby člověk požehnal ten příbytek a svolával požehnání na něj, na tu rodinu, která tam žije. Zažil jsem několik kauz takových, kde ti lidé byli subjektivně přesvědčeni, že se dostali nějakým způsobem do moci zla a že trpí nějakou posedlostí, byť tedy ani v jednom případě já jsem nenabyl té morální jistoty, že by šlo o skutečnou posedlost a spíš bylo lze asi ty věci dovést na, alespoň částečně, na nějaké psychické onemocnění. I v takovémhle případě má ten duchovní nějaké nástroje, kterými na tu poptávku může pastorálně odpovídat, s tím člověkem se modlit se za to, aby byl osvobozen od toho svého utrpení, ať už si ho vykládá on nebo ten duchovní, který se s ním modlí, jakkoliv.
To je právě asi ono, v čem se střetává to náboženské vidění s tím sekulárním a laickým, že z pohledu nevěřících jsou asi všechny ty případy, které byly popsány a zdokumentovány příznakem nějakých psychických nebo psychiatrických onemocnění. A z tohoto hlediska by se dalo nahlížet na exorcismus jako na nějakou opravdu skoro středověkou praktiku, která těm lidem může spíše ublížit, než jim pomoci, a že ti lidé by měli být svěření do péče lékařů. Mě by zajímalo, jaký je tedy na to váš názor, protože já ještě prozradím, že vy jste tedy i členem spolku Sisyfos, což je skeptický spolek, který bojuje proti nejrůznějším pověrám a nevědeckému nahlížení na svět. Tak mohl byste to nějak objasnit, jak vy třeba osobně to vnímáte? A jak byste vůbec exorcismus obhájil?
V první řadě já si nemyslím, že ty věci stojí nezbytně v protikladu. Z hlediska věřícího člověka to, co je mým východiskem, je, že je tady nějaká existence objektivního zla. A to zlo, které nějakým způsobem objektivně existuje, se může v tom světě i nějakým způsobem projevovat. A to nad rámec toho, co třeba může být nějakým způsobem dovoditelné do nějaké psychosomatické nebo jiné příčiny. Když řeknu toto, tak ale musím zároveň jedním dechem dodat, že nikdo nepopírá a konec konců i ten způsob, jakým se v církvi dneska k těmhle těm otázkám přistupuje, to dokonce výslovně požaduje, aby byli zainteresováni odborníci, psychiatři, psychologové, případně lékaři, a že i ta pastorační praxe by měla být určitým komplexním příspěvkem do péče o toho člověka. Není asi účelné vidět působení toho objektivního zla, na které my věříme, úplně ve všem. Možná, že někdy ta tendence ze strany těch duchovních tímhletím směrem trochu tenduje. možná mají tendenci vykládat si jako působení toho zlého i něco, co by třeba lékař klasifikoval jinak. Tady je velice důležité, aby ten exorcista nepracoval v izolaci, ale aby pracoval v nějakém kreativním dialogu a v kreativní spolupráci třeba právě s psychologem, psychiatrem. Ta praxe, tak jak je alespoň u nás třeba zavedena tímhletím směrem do zde, nemá to být nějaká alternativa k lékařskému ošetření nebo k psychologické terapii, ale má to být něco, co odpovídá na určitou potřebu, kterou ani ta psychologie, ani ta psychiatrie nedokáže adresovat.
Je to tedy tak, že exorcismus funguje jako druh léčby? Protože když je někdo silně věřící, tak mu asi více pomůže ta modlitba, protože by možná ani nedokázal přijmout ten fakt, že objektivní zlo neexistuje a že má jen třeba psychickou chorobu.
Církev by se neměla snažit suplovat psychologii nebo psychoterapeuty. Exorcismus není psychoterapie a nikdy být nemůže. Nemá to být alternativa. Má to být něco, co odpovídá na otázky, které ta psychologie nebo psychoterapie vyřešit nedokáže. Že lidé, kteří jsou třeba hluboce věřící, si mohou nějaké své problémy vysvětlovat takovým způsobem, že jde o působení zlého, to je samozřejmě pravda. Je potřeba s tím nějakým způsobem pastoračně pracovat. Je klidně možné doprovázet třeba léčbu psychologickou, psychiatrickou i pastoračně, modlitbami. Ale myslím si, že by se ten duchovní, na kterého se nějaký takovýhle člověk obrátí, měl varovat toho, aby považoval jenom tu modlitbu za dostačující tam, kde je objektivně přítomen třeba nějaký problém, který by vyžadoval reakci psychologickou.
I tady v Česku se nedávno promítal polský dokument Boj se satanem, který staví církev a exorcisty do dost špatného světla, protože ukazuje, že minimálně v Polsku exorcisté zneužívají svoje pravomoci, provádí něco, co možná skoro až porušuje lidská práva těch lidí. Viděl jste ten film a co na něj říkáte?
Já jsem ho viděl. Pro mě byl poměrně smutným zážitkem, protože celá řada těch případů, které tam byly zobrazené, z mého pohledu, ti kněží, kteří ty exorcismy nebo ty modlitby osvobození vykonávali, jednoznačně překračovali to, co já znám jako ty hranice, které by tam měly být. Ty kauzy, které tam byly, tak v mém případě to rozhodně nebyly případy, které by měly být exorcizovány a to, k čemu tam docházelo, byla spíš nějaká sugestce. Zkrátka bylo na to docela smutné podívání z mého pohledu.
Nevím, jak je to třeba v Česku, protože Česko je hodně ateistická a sekulární země, zatímco ve společnostech a ve státech, jako je Polsko, kde ta víra hraje opravdu obrovskou roli, tak tam jsme viděli, že v podstatě ta církev zneužívá asi svoji moc, protože ty případy, já to popíšu jenom pro posluchače, tam byla dívka, která měla lesbické sklony, dívka, na které to bylo vykonáváno v podstatě jenom proto, že nechtěla chodit na hodiny náboženství a dívka, která zřejmě měla jenom nějakou lehkou úzkostnou poruchu. Ty rituály, co na nich byly prováděny, nebyly opravdu nepěkné. Pro mě to hraničilo v podstatě s psychickým mučením. Tak jak je to třeba časté a dokáže tomu církev nějak zabránit?
Já nedokážu dost dobře komentovat to, jakým způsobem polští biskupové udělují pověření jednotlivým exorcistům. Nicméně myslím si, že v České republice ta situace je výrazně jiná. Myslím si, že čeští biskupové se snaží pověřovat touto službou kněze, kteří jsou vzdělaní, zkušení a kteří k tomu přistupují odpovědně. A myslím si, že třeba i ty aktivity, kterých jsem si tady v České republice vědom, které směřují třeba k dalšímu vzdělávání těch kněží, tak jdou tím směrem k tomu, aby se ta služba vykonávala odpovědně.
Jak přesně to vypadá, když se na vás někdo obrátí? Můžete to popsat krok za krokem, jak se postupuje?
Je to v první řadě velmi individuální záležitost. Konec konců stejně tak, jako když jdete k psychologovi. To první setkání by mělo sloužit asi k nějakému ujasnění si toho, co člověk vlastně očekává a jakou službu vlastně hledá. V případě, že se ukáže, že ten případ vyžaduje nějakou pozornost, tak pak je na místě začít řešit to, jestli ten člověk prošel třeba nějakým psychologickým, psychiatrickým vyšetřením a podobně. A v případě, že se ukáže, že je na místě nějaká forma církevní reakce, tak pak je možné se s tím člověkem nebo nad tím člověkem modlit. Navzdory jaksi hollywoodským líčením, ta modlitba většinou vypadá poměrně nespektakulárně. Může se při ní používat svěcená voda, mohou se při ní používat požehnaný olej nemocných a další náboženské propriety, ale vlastně nic jako skandálního, nic neobvyklého, nic, co by vlastně člověk do určité míry neznal z toho běžného náboženského života.
Já ten rozdíl vidím v tom, že lékař tady vnímá, že ten problém je uvnitř toho člověka, zatímco církev pracuje s tím, že to zlo nebo ten problém, nebo jak to pomenujeme, je tady také někde zvenku, že na toho člověka tady útočí něco, je to tady ďábel nebo jsou to démoni.
Tak to, co říkáte, platí jenom do určité míry. I v člověku může nějaké zlo být a v té křesťanské terminologii takovouhle formu zla nebo takovouhle negativní sílu v člověku nazýváme hříchem. Většinou, když křesťanským způsobem odpovídáme na nějakou takovouhle situaci, tak zjišťujeme, že ten člověk často třeba odevřel cestu tomu objektivnímu zlu pomyslně zvenku právě tím, že se mu vystavil nějakým svým hříšným jednáním.
To by se ale asi dalo právě lehce zneužít tím, že budete toho druhého člověka obviňovat, že si to zavinil sám, nebo že hřešil třeba i tím, že má nějakou jinou sexuální orientaci, nebo tím, že se liší, což může prostě u některých kněží tak být, tak jak jsme to viděli třeba i v tom polském dokumentu.
Tady je potřeba mít na paměti jednu věc, která je v těchto těch otázkách podobná jako u svátosti smíření. Tedy to, že církev nekoná, pakliže ten člověk sám aktivně nežádá o tu službu. V případě svátosti smíření, zpovědi, pakliže on sám nechce vyznat hříchy a neprojevuje účinnou lítost a netouží dojít toho odpuštění, tak není možné někomu udělit rozřešení proti jeho vůli. A dost podobně to funguje i s tou modlitbou osvobození nebo exorcismem. Člověk musí sám aktivně chtít s tím zlem, které subjektivně prožívá, něco dělat.
Proč jste se vůbec rozhodl absolvovat ten kurz a jak to probíhá, takový kurz přímo na Vatikánské univerzitě?
V počátku toho mého zájmu o tyhle věci asi stál názor, že je potřeba k této službě přistupovat s nějakou mírou metodologické skepse a nenechávat ji jenom, řekněme, v těch kruzích bezprostředně spjatých třeba s nějakým jako hodně konzervativními proudy. Potom ta skutečná zkušenost z toho Říma, kde jsem se potkal s kolegy ze všech částí světa a jak těch, které bychom řadili na to jako hodně konzervativní spektrum, ale i řekněme liberálnější. Potkal jsem tam i duchovní nekatolických církví, takže nakonec ta zkušenost byla velmi pozitivní. To studium bylo velice dobře vystavěné, zaobíralo se kanonicko-právními aspekty, psychologickými, psychiatrickými, ti přednášející byli jak odborníci v těch příslušných oblastech, v neurologii, tak církevní právníci, ale i praktikující exorcisté.
Díváte se na filmy, které se týkají exorcismu a na seriály, čtete třeba hororové knihy, sledujete to jako profesionál a co jim říkáte?
Občas ano, ale nějak cíleně tedy. A většinou samozřejmě veškerá tahleta filmová a literární líčení mají s tou reálnou praxí velmi málo společného v tom, co zobrazují. S tou reálnou praxí mají něco společného sekundárně a to je takový zajímavý efekt, že pokaždé, když vyjde nějaký takovýhle film nebo kniha, tak se zvedne ta poptávka po exorcismu.
Viděl jste právě třeba Vymítače ďábla, což je asi nejznámější film jak s exorcistickou tématikou, tak jeden z nejznámějších hororů.
No tak samozřejmě, že viděl, protože to je takový jako kulturní fenomén, který jako asi není možné pominout. Nicméně samozřejmě je to prostě nějaké dramatizované líčení něčeho, co ve skutečnosti zdaleka takhle dramaticky nevypadá. A k tomu možná řeknu ale ještě jednu doplňující věc. Někdy může být ta modlitba osvobození nebo exorcismus doprovázen různými dramatickými jevy, nicméně ty nemusí mít bezprostředně společného nic jako se samotnou tou modlitbou. A já jsem byl třeba velmi rád, že jsem v kontextu skeptického kongresu v Polsku mohl být svědkem toho, jak jeden kolega, který je hypnotizér, tak vlastně dokázal celou řadu těchto jevů, kterým bychom tím nepoučeným okem mohli jako snadno přisuzovat nějaký nadpřirozený původ, tak je dokázal vlastně vytvořit prostou sugestcí. Takže právě to jsou ty případy, kdy je třeba, aby nastupovala ta jistá skepse a člověk zkoumal ty věci, které mohou na první pohled vypadat jako nesmírně dramaticky, tak aby je zkoumal co jako do jejich původu.
Asi nejznámější případ velkého exorcismu, který skončil bohužel smrtí, je ten případ německé dívky Anneliese asi z roku 74 nebo 76 zemřela. Z toho exorcismu se dochovaly pásky, které právě hodně připomínají, co se třeba do zvuku týče. Ten film Vymítač ďábla, je to dost tragický příběh, protože ta dívka opravdu trpěla asi příšerným způsobem, jak si každý může podívat na YouTube a všude možně. A zemřela a pak byl tedy veden soud s knězi i s jejími rodiči. Co si o tomhle případu třeba vymyslíte a řeší se to právě nějak v těch kurzech a tak?
Já si myslím, že to je případ, který zná asi každý, kdo se touhletou tématikou někdy zabýval, a konec konců ten negativní dopad, který tenhle ten případ, který je v mnoha ohledech problematický, tak jeden z dopadů, který tenhle ten případ měl, bylo i to, že německá římskokatolická církev byla po mnoho desetiletí hodně skeptická k nějakému jako znovu zavádění praxe exorcismu nebo modlitby osvobození. Každopádně ten případ prostě je známý a já bych ho asi viděl jako něco, co prostě nám může být určitým mementem, kam bychom ty věci neměli nechávat dojít.